käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade Käsi käes ja täna me räägime siin nii-öelda päevakohastest sündmustest, kuna lähimal päevil tähistavad kristlased palmipuude püha ja palju räägitakse Jeesuse pidulikus sisse tulemisest Jeruusalemma kiituse ja lauluhõisete saatel, siis meie ka oleme mõtelnud natukene rääkida siin sellest sündmusest, sellest, mida see sündmus meie elus ja kogemuses võiks tähendada ja proovime siis selle kauge sündmuse ka tänapäeva tuua ja oma usuellu ja meenutada neid olukordi, kus meie oleme tunnud seda, kuidas Jumal meie ellu tuleb ja mis meie seal juures tunneme, nii et täna siis räägime ühelt poolt sellest, et meie kiitus peaks ka Jumalale kõlama ja teiselt poolt sellest siis, et kui Jeesus Jeruusalemma tuli, siis ta ju teadis, millised sündmused sellele tema pidulikule Jeruusalemma tulekule järgnevad. Täna sellest teemal siin Pereraadio stuudios mõtteid vahetamas Jaana Rosin ja mina Eha Lobjakas ja Viljar Saar nagu ikka meil siin helipuldis. Ja ma tahaksingi alustada tekstiga Sakaaria raamatust, kus on ettekuulutus siis sellest sündmusest, mis nüüd palmipuude pühal aset leidis. Ja Sakaaria 9.9 on siis kirjas niimoodi. Ole üpris väga rõõmus, siia nüüd tütar, hõiska Jeruusalema tütar. Vaata, sinu kuningas tuleb sulle õiglane ja aitaja. Tema on alandlik ja sõidab eesli seljas, ema eesli sälu seljas. Niimoodi kirjutas profet Sakaaria 500 aastat enne selle sündmuse toimumist ja inimesed, kes siis pühakirja tõesti jälgisid ja kelle süda oli Jumalale ka avatud, võisid väga vabalt need kaks asja kokku viia selle profeti kuulutuse palmipuude püha suure piduliku rongkäiguga. Ja kui me veel mõtleme sellele eesli seljas tulemisele, siis see oli ka Iisraelile ju tuttav pilt, sest et vanal ajal kuningad õnnistamisele või ametisse pühitsemisele võidmisele toodi ka eesli seljas. Vanast testamentist me võime seda lugeda ja nüüd Jeesus ka laseb siis endale tuua sinna ema eesli sälu. Kui me mõtleme nüüd selle peale, mida need jüngrid seal juures võisid tunda, siis küllap nad mõtlesid, et no nüüd on lõpuks see aeg käes, kus Jeesus võtab oma koha sisse Taaveti troonil, nii nagu nad olid ammu oodanud. Nii et võibolla see väga suur ind seal juures oligi seotud sellega ka, et nad ikkagi ootasid seda sündmust. Nad olid aru saanud vähemalt tema lähemad jüngrid, et Jeesus on midagi enamat kui lihtsalt üks tavaline inimene ja nende meelest ta pidi oma seaduslikule kohale nüüd istuma Taaveti troonil saama siis tõesti Juuda kuningaks.
Thank you.
Eesli seljas ratsutamine ilmselgelt ei saanud olla nii uhke kui hobuse seljas ratsutamine, mis pidi ju tegelikult sümboliseerima seda, et valitseja tuli teenima. Ta tuli oma rahvast teenima, tema ülesanne oli teenida. Ja nii palju kui me piiblist võime lugeda, et paljud kuningad seda teenimise põhimõtet vist oma elus nii palju ei rakendanud, aga Jeesus on küll see kuningas, kes on eluaeg teeninud ja selles mõttes see on tõesti otse kümnesse see pilt Jeesus eesli seljas, sest Jeesus on tõesti see isik, kes ilmselt ei olegi midagi muud teinud kui ainult teeninud. Aga see teine osa sellest jüngrite ootusest ja lootusest, see on minuaks nii kummaline. Tegelikult vahetult enne Jeruusalemma minekut Jeesus räägib oma jüngritele sellest, et nad lähevad Jeruusalemma ja et ta tapetakse seal. Nii palju kui ma mäletan, vähemalt kahes evangeeliumis on kirjas, et vahetult pärast seda, kui ta on rääkinud, et ta tapetakse, tulevad Jakobus ja Johannes ja tahavad saada tema tulevases riigis kõrgeid ametikohti, mis tekitab minus selle küsimuse, et kus nad olid sellel ajal, kui Jeesus rääkis sellest, et ta tapetakse, et mingisugust kuninga võimu ta sinna ju ei läinud kehtestama. Ja ma ei räägi sellest mitte sellepärast, et Johannesele ja Jakobusele mingid etteheiteid teha või milleski süüdistada, vaid minaks ei mõtlema selle peale, et kui palju on meie elus olukordi, kus Jumal ütleb ühte, on meie, et me isegi ei kuula, mida ta on öelnud meile või et millest ta annab märku ja mõtleme välja endale mingi hoopis mingi teise tuleviku või mingi teise plaani või mingi teise asja ja arvame, et see ongi see plaan. See on nii huvitav või täiesti kummaline ja masendav inimese omaduse, et sa jätad ilmselge tähelepanu pööramata ja jätkad rahulikult selles laines, mis sina oled endale pähe juba loonud. Et võimalik, et nad lasid selle lihtsalt kõrvust mööda, sest et nende plaan või nende arusaam asjast oligi see, et Jeesus tuleb Jeruusalemma kuningaks ja hakkabki valitsema. Nii et see on see üks koht jälle, kus ma mõtlen, et me ise peaksime võib-olla rohkem siiski olema palves ja rohkem tundma huvi Jumala plaani vastu meie elus ja mitte nii palju tegema neid oma plaane ja mitte arvama, et see, mida mina ette kujutan, et see ongi Jumala plaan minu elus, et see ju ei ole. Mida rohkem me oleme oma plaani küljes kinni, seda vähem me kuuleme seda, mida Jumal meile tegelikult räägib. Ja siis võib juhtuda, et ongi väga suur šokk ja ehmatus, et oih, läks kuidagi teisiti. See on nii kummaline, et kui me mõtleme natukene edasi, et Jeesuse kinni võtmine ja risti löömine oli neile ikkagi suur üllatus. Ja jällegi mina tõmban paraleeli lihtsalt enda ellu ja mõtlen, et kui sageli mina käitun täpselt samamoodi Jumalaga, ma lihtsalt ei kuule, mida ta räägib, sest mu pea on nii oma mõtteid ja oma plaane täis.
Ja võib-olla ka sellepärast, et see, mida Jumal tahab meile edastada, meile hetkel ei sobi.
Ja, ei meeldi.
Ja me tahaksime midagi muud ja eks jüngrid ka ju inimlikult mõtlesid, et Jeesus on ju nii hea, et miks peaks tale häda sündima. Aga et meil on ikkagi kõigil kasulik Jumalat kuulata. Üks asi, et Jumala sõna lahti võtta ja lugeda ja lugeda seda meie kohta käivana, et keegi on ilusti ütelnud, et iga salm, mida me loeme, me ei pea seda kellegi teise peale just kui sihtima, vaid me peame mõtlema seda, et see on Jumala kiri mulle ja kui mina seda täna loen, siis järelikult mul on seda täna vaja ja Jumal on selle mulle kätte juhatanud ja me võime ka öelda, et Jumalaga, mida sa tahad mulle sellega öelda. Ja loomulikult me kõik mõtleme, et teatud hädad peaksid mööda minema, raskused peaksid mööda minema, aga kui neid raskusi on vaja, ühelt poolt meie iseloomu pärast, aga teiselt poolt sellepärast, et selle meie raskuse tõttu me saame äkki kedagi aidata. Äkki saame kellegi kõrval olla mingis olukorras, kus me muidu ei oleks. See on nüüd jälle see enesekeskuse küsimus, mis meil patuste inimestena on, et kuidas mul hästi läheks, kuidas mina saaksin. Ja kui me mõtleme Johannese ja Koobuse peale, kes pärast olid ju väga-väga ustavad Jumala kuulutajad, siis nende inimlik mõte oligi see, et me oleme nii ustavad olnud, Et meie tahaksime nüüd ikkagi, et need kohad oleks meile. Ja siit tuleb see mõte, et kas Jumal siis ei märka, mis me oleme teinud. Et ja Jeesus ütleski, et see on isa määrata, kes seal istuvad. Ja ta ju mõtles hoopis teist au järge. Meie vahete vahel leiame ka, et me oleme mingid asju väärt ja meid peavad need asjad tabama ja heas mõttes tabama. Ja meil on ikkagi kasulik alanduda ja kuulata.
Ja vaata, tegelikult on ju niimoodi, et Jeesus ju ütles neile ka, et minu karikad ei oota. Mulle tundub, et nad ka siis ei saanud aru, sest et nende meel oli niivõrd kinni veel selles inimlikus plaanis. Selles, mida nad olid endale ette kujutanud, et kuidas asjad peaksid olema või kuidas nad hakkavad olema. Ja ma ei halvusta. Ma lihtsalt ütlen, et see on nii inimlik, et me käitume täpselt samamoodi. Iroonia ongi selles, et nad tõepoolest saidki osa sellest, mida Jeesus koges, seda võibolla tagakiusamist ja halvasti sinusse suhtumist ja tagakiusamist usu pärast, mitte nii sama. Ja selles mõttes me võime öelda, et nad said oma kohad kätte. Ega siis neid inimesi, kes on usu pärast nii palju kannatanud ja samas usku nii palju edasi viinud, ega neid ju siis nii tohutult palju ei ole, et kõik see, mida nad küsisid, sisuliselt nad said kätte siin, sest et tõesti nendest said ustavad Jumala sõna jüngrid ja Jumala jüngrid lihtsalt see, mida nad said, ei olnud see, mida nad kujutasid ette, kuidas need asjad on. Aga kui me loeme Jumala sõna, siis mulle tundub, et väga paljud inimesed, kes on tahtnud südamest Jumala teenida ja on tahtnud olla Jumala omad, ei ole saanud elada ilusat, toredat ja rahulikku elu, et nii kurvkusega ei ole. Kui sa tahad Jumala teenida, siis paraku siin tabavad igasugused asjad ühelt poolt. See on kuri, kes siin püüab rajalt maha tõmmata, aga teiselt poolt see on Jumal, kes lubab, sest nii nagu me just siin enne rääkisime, et võibolla sa jagad seda kogemust, et asjade kaudu, mis meid tabavad, mis on ebameeldivad, me satume kokku inimestega, kes vajavad Jumala sõna ja me saame seda jagada, kellega me muidu kokku ei satuks. Meil olid siin enne saate algust just mitu sellist toredat näidet, mis minu mõelest hästi sobiks, et kui sa äkki räägid.
See on lugu, mida ma kunagi rääkisin meie kõige esimeses saates aastal 2008, aga ilmselt seda on hea korrata praegu. Kui mina ootasin oma teist last, siis mul oli üks väike laps kodus, mu lapsed on suhteliselt väikese vahega sündinud ja siis mul tekis üks tervise häda, mida ma üritasin igat moodi lahendada. Loomulikult ma palvetasin, et see läheks üle, et see kuidagi läheks korda, arvestades seda, et ma olin lapse ootel ja et mul oli teine väike laps kodus ja ma kannatasin hulga valu ja siis lõpuks ikkagi asi lõppes sellega, et ma sattusin haiglasse ja eks mul tekis ka see küsimus, et aga miks siis sellises olukorras mulle veel see häda lubati, sest ilmselgelt Jumal ju lubab need hädad meile, tema neid ei põhjusta, aga tema lubab meie ellu, kui me oleme Jumala lapsed, siis meie ellu tulevad ikkagi need asjad, mida Jumal lubab. Ja nüüd, kui ma sattusin siin haiglasse, siis mulle tehti operatsioon narkoosis ja kui ma sealt narkoosist hakkasin siis välja tulema ja üles ärkama, siis ma leidsin ennast palatis, kus oli 12 inimest. Tol ajal olidki täpselt nii suured palatid, see oli tollaegsest Pelguliina haiglassis ja ma kuulen niimoodi pool ärkvele tulles, et inimesed räägivad väga masendavaid jutte haigustest surmast. Meile oli hästi masendav ja ma ei saanud midagi muud. Ma tegin suu lahti ja ütlesin, oot, jätame nüüd selle jutu natukene pooleli ja mõtleme ikka teise kandi pealt ka. Ja me hakkasime rääkima vaimulike asju ja see oli nii huvitav, et Pelguliina haiglas loogiliselt oleks võinud olla palju venekeelseid inimesi, sest piirkond oli see, kus elas suhteliselt palju venelasi. Kõik olid eestlased. Ja Jumal oli nad justkui kogunud kõik sinna sellised inimesed, kes hetkel olid avatud Jumala sõnale. Ja nüüd me ööd ja päevad praktiliselt rääkisime Jumalast. Rääkisime Jumala sõnas seda, mida Jumal teeb ja kõik, terve see seltskond, rääkis kaasa. Inimesed ütlesid, et nemad tahavad ka Jumalat teenida. Ja kui ma siis mõtlesin selle peale, et jaa, mul oli see häda, siis kõik see valu ja häda oli justkui ära pühitud, sest et ma olin nüüd üks nende hulgast, ma olin samasugune haige nagu nemad ja nad kõik olid valmis kuulama. see oli selline imeline võimalus, nii nagu sa just rääksid nendest jüngritest, et nad pärast läbi selle oma häda minna siiski ju kuulutasid Jumalast. Ja et mõnikord meid pannakse ka meie häda läbi just sinna, kus meid vaja on hetkel. Me põlgame neid raskusi ja me tahaksime, et me elus neid ei oleks ja see on loogiline, kes see siis häda tahab. Aga et kui me seal sees oleme ja kui me oleme tõesti palumas seal Jumalata, ja siis Jumal võib meid kasutada nii nagu ta neid jüngreid kasutas ja seal ei olnud ju ainult 12. Kui me mõtleme kas või neli pühipäeva peale, kui 3000 pöördus korraga ja kogu aeg Jumal lisas neid inimesi juurde nende osadusele, meil tuleb seda poolt ka arvesse võtta.
Teine lugu siin lihtsalt, mida rääkis Viljar, kui kusagil kristlase seltskonnas tekis küsimus sellest, et kui me lävime haigete inimestega, et me võime ka ise haigestuda ja mitte lihtsate haigustega, siis ühel hetkel lihtsalt Viljar tundis, et Jumal vastab, et sellises olukorras on ju raske öelda mingit tarka vastust või öelda, et kuulge, et me oleme kristlased, et me ei peaks kartma. Aga Viljar ütleb, et see oli täiesti Jumala mõte, mis talle tuli, et kui Jumal lubab meil haigestuda sellises olukorras, kus meie ei tee midagi valesti, vaid tõesti aitame kedagi, kes ongi nakkus haige ja kui Jumal lubab meil haigestuda, siis tõenäoliselt on meil vaja sattuda haiglasse või sellisesse kohta, kus on keegi, kes ootab Jumala sõna praegu. Jah, keegi ei taha enda ellu kannatusi, aga nii kurb, kui see ka ei ole, aga patune inimene kõige paremini õpib läbi oma kannatuste, läbi ädade ja minu mõelest ma arvan, me kõik oleme kogenud seda, et see sama, mis sa ütled, et läbi oma selle valu sa saad tegelikult kellelegi kasulik olla ja Jumalast rääkida inimesele, kes ei ole kuulnud ja ei tea mitte midagi või ajab ta lihtsalt kinnitust, et Jumal kuuleb ja on ligi. See tõmbab nii tagasi kõik selle, et mul oli paha või mul on praegu paha, et nagu Jeesus ütles, et kui naine sünnitab, siis tal on raske, aga kui laps on ilmale tulnud, siis ta unustab ära selle valu, sest et inimene on sündinud ja minu mõelest nende kannatustega on täpselt sama moodi, et kui me nende kannatuste kaudu saame olla kellegile kasulikud, siis see tõmbab nii palju maha kogu selle fooni, et oi, minul on raske, minul on paha.
Käsi käes.
Kui nüüd mõelda seda jüngrite suhtumist sellel palmipuude pühal, kuna neil oli nii mõttes see, et Jeesus on kuninga, seda peab saama selle temale väärilise au, siis nad kohe seostasid. Kui Jeesus küsis eeslit, nad kohe seostasid. Ja seal ei olnud rohkem vaja kui üks hetk selleks, et nad panid selle pildi kokku. Jeesus ei ütelnud neile, et ma hakkan nüüd minema pidulikult kõigile nähtavalt Jeruusalemma, aga nad kohe panid selle pildi kokku. Ehk siis, kui see mõte oli nendel peas ja nüüd see natukenegi haakis, see eesli küsimine seal, siis nad olid kohe valmis tegutsema. Nii vähe, kui jüngrid aru said sellest plaanist, nii vähe, kui nad said aru sellest, et see on kuningas, kellele varsti pannakse pähe okas kroon ja kes varsti tõesti pilgete saatel surma saadetakse, siis minu mõelest see asi, mida me võime sealt õppida, nad kiitsid Jumalat ja meie peame ka kiitma. Nii kui meil võimalus on, me peame Jumalat kiitma, sest ta on seda väärt, ta on tõesti nii hea ja nii suur ja nii meie jaoks kõik teinud ja tegemas. See võtab meie häda maha. Kui meie ei keskendu oma hädale, vaid keskendume sellele, et talle kiitus tuua nii oma sõnadega kui oma eluga, aga et me ei oleks vait. Sest Jeesus ütles seal ka, kui noomiti, ütles ka, et kui need vait jääksid, hakkaksid kivid kisendama. Ja et kas meie siis täna tahame, et kivid kisendavad, meie kristlastena ka jagame kõike seda, mida Jumal teeb. Loomulikult palume Jumale juhtimist ja mõnikord inimesed mingid asju ei ole suutelised vastu võtma, aga oleme meie lahti minema ja ütlema, et Jumal on tõesti hea. Jumal on tõesti vägev ja et me ei laseks seda tänu ja kiitust läbi lõigata. Ja isegi siis, kui meil on paha olla, et ma usun, et inimestele mõjub see Jumala kiitus inimese suust, kellel hetkel on paha olla veel paremini. sest et isegi see paha olemine või see raske olukord ei ole seda kiitust läbi lõiganud, et see jällegi annab väga suure tunnistuse sellest, mida ka jüngrid kogesid, neil oli küll väliselt raske, neil oli väline taga kiusamine, aga nende südames oli ikkagi rõõm issandast ja see tohutu rõõm pani neid ikkagi kuulutama. Nad oleks võinud ju vait jääda, kui neid seal taga kiusati või kui nad teadsid, et Jeesusest rääkimine võib mingid asju põhjustada, nii nagu Johannes ja Peetrus sattusid vangi ja neile öeldi, et ei räägi enam. Mm-hmm. Ja nad ütlesid rahulikult, et Jumalat tuleb rohkem kuulda kui teid. Kui inimesed ütlevad ära räägi, aga Jumal ütleb räägi, et siis meie ka kuulaksime pigem Jumalat, kuigi olukorrad tunduvad vahest nii, et noh, mis ma selles olukorras ikka ütlen.
Aga muidugi ei maksa unustada seda, et kui me oleme näiteks mõne inimesega suheldes tükka aega vingunud, kui raske ja paha meil kõik on ja siis hakkame äkki Jumalat kiitma, siis see ilmselgelt ei veena seda inimest, et me päriselt ka Jumalat kiidame. Siis see näib pigem nii, et see on nagu mingisugune lihtsalt pähe õpitud vormele.
See ei ole usutav.
Jah, see ei ole usutav. Jah. Ärme see ole silmakirjalikud. Kui me hakkame Jumalat kiitma, siis mõtleme päriselt, kui palju asju on, mille pärast me saame teda tänada. Ja teine asja on see, sa ütlesid, ärge olge vait ja mina tegelikult ütlen, ma julgustan, et ärge olge vait ka, kui südamel on raske, kui tundub, et Jumal võiks olukorda kergendada. Ma just eelmisel nädalal kuesin mingil hetkel, meid ikka kuidagi vaimselt rünnatakse nii, et sa oled nagu maas. Kuna mul oli eelnevalt lühikese aja jooksul kolm sellist asja, üprisimoodi järjest, mis iga üks võttis mul nagu jalad nõrgaks ja Jumal tõstis mind jälle püsti ja siis tundus, et see kolmas asi, see nagu pani selle viimase paugu ära, et ma olin maas ja tundsin, et nüüd on hästi halvasti. Ja ma ütlesingi, et isa, sa näed, ma olen praegu vihane su peale. Ma olen solvunud, ma olen vihane, ma olen kuri ja et miks ma sellises olukorras olen? Ja tulid meelde need Jeesuse sõnad, kui ta ütles, et kas te arvate, et need, kes seal torni alla kuskile jäid, et kas need olid suuremad patused kui teised. Ja ma tegelikult ütlesingi, et kas mina olen nüüd suurem patune kui mõni teine. Ja tegelikult mingil hetkel see asja hakkab lahenema. Sest ühelt poolt ma nägin selles samas olukorras, kui ma olin vihane ja solvunud ja niimoodi vaimselt maas, kuidas Jumal tegi sellised väiksed asjad mind kinnitada. Aga kui see seis on ikka üpris raske, et ma nagu ei eitan neid, aga ma ütlesin, et aga üldine olukord on ikkagi ju nii. Ja lõpuks ütlesin ka, et mul on hetkel nii raske seis ja ma tean, et raha taevast alla ei kuku. Ma helistasin, et sul oli just see palvegrupp tulemas, on ja et te teeksite mu pärast palved. Sest ma tean, et palve tegelikult aitab väga efektiivselt sellest seisust välja ja eha ka ei võta telefoni. Ma helistasin kaks korda ja siis ma mõtlesin, noh, tore. Aga see on nii kummaline ja ma olen seda varem ka kogenud, et nii peagu sa teed otsuse palve panna kuskile näiteks palvelist ülesse, või et paluda, et keegi palvetaks, siis see, ütleme, see hingeline asi laheneb. Ja mul oli sama moodi, et ma küll ei saanud siin kätte, aga see kuidagi hakkas lahenema. See on nagu õhupalmis jookseb õhust üheks. See on nii huvitav ja minu jaoks täitsa aru saamatu värk. Ma ei taha öelda müstiline, aga see ongi nii huvitav, et nii peab, kui sa juba tunnistad seda, et ma panen palve üles või et ma tahan eest palve. Et see kuidagi toimib juba enne, kui see palve, see suur palve on ära öeldud. Ja kõige naljakam võibolla oligi see, et raha kukkus taevast. Ja kukkus ka veel niimoodi, mida ma isegi nagu ei oodanud, mis oli täiesti ootamatu. Nii et tegelikult Jumal suudab meid päästa ära nendest rasketest olukordest, kus me tunneme, et tegelikult nagu keegi ei saa meid aidata. Ja ma ei räägi sellest, et ma ju ei mõelnud seal, et ma ei ole patune. Ma tean, et ma ei ole midagi väärt ja mul ei ole tegelikult mingit õigust temalt midagi nõuda, aga ma mõtlesin, et ma olen ju sinu laps. Kas ma olen siis kõige hullem sinu laps? Ja tegelikult on hea, kui me ütleme selle välja, sest minu meelest on palju, palju halvem see, kui me jätame selle enda sisse ja ussitame ja pealtpidi kiidame Jumalat või ütleme, et kõik on hästi. Minu meelest nii nagu inimeste puhul, nii ja Jumal ka meiega saab kõige paremini lahendada asju siis, kui me ütleme välja, mis seis on. Ta ju näeb seda, aga me peame endale ka tunnistama, et see seis on praegu nii. Et ma ei tee head nägu, et laste teab, et nii on. Ma arvan, et räägime oma isale ära kõik, ükskõik kui pahad tunded ka ei ole, sest tema saab need ära võtta ja tema saab muuta meid, sest ma tean, et vist järgmine või ülejärgmine päev ma läksin tööle ja ma käin jala nii palju kui võimalik ja ma tahtsin paluda selle seisu pärast ja ma tundsin, et ma ei oska isegi paluda, mida Jumal peaks tegema. Ja ma ütlesin isa, et sa näed seda olukorda, ma tahan, et sa seda lahendad, mina ei tea, kuidas või mis peab tegema või et mida paluda, aga ma palun, et sa teeksid minu sees seda, mida vaja. Me ei peagi Jumalale ju ette kirjutama, sest ta teab ise, mida vaja on teha, aga lihtsalt oleme ausad ja ütleme välja ja lubame tal tegutseda. See asi lahenes minu sees niimoodi ära, kui ma arvasin, et see võtab, ei tea, kui ilmatuma pikad aja enne, kui see minu sees laheneb, sest see oli päris niisugune korralik kompott, siis Jumal suutis selle lahendada sisuliselt pooleteist päevaga, kahe päevaga. Kui me lubame tal tegutseda, siis ta saab seda teha. Aga see eeldab seda, et me ütleme välja, mis viga on.
Nagu Jeesus ütles, et haiged vajavad arsti. Kui mul on mingi häda ja ma seda häda ei tunnista, siis kuidas saab mind aidata? Samamoodi on ju arsti juurde minekuga, et kui inimesed arsti juurde ei lähe, neil on häda, siis see arst ei saa neid aidata. Ja Jeesus on ju tunduvalt vägevam aitaja kui ükski arst.
Ja teisest küljest vaata, me lähme arsti juurde, me ei pruugi alati teada, mis meil viga on. Mul on midagi viga, aga mis mul täpselt viga on, see ongi arsti asi siis öelda. Ma ei peagi arsti õpetama. Ma võin öelda, et näete, mul on nii ja ta ütleb, et selle vastu tuleb seda, seda ja seda teha. Aga Jumalaga on selle võrra lihtsam, et ta ütleb, et ma tulen teen korda selle, luba ainult ja ära sega.
See, et me toome Jumalale tänu, ei tähenda, et me oleme kuidagi moodi silmakirjalikud või meie sees on praegu hetkel sellised küsimused, mis on lahendamata, aga meie ikka hüüame. Vaid, et see, et ta on suute need küsimused lahendama.
Just.
Ja siis me võime tõesti hüüda ja ma mõtlen isegi siis, kui me oleme nüüd annud pisut paha tunnistuse sellega, et me oleme inimeste ees virisenud või kuidagi moodi asju halvas valguses näidanud, siis me võime alati ju tulla et, ja öelda, et aga ma sain aru, et ma tegin seda tegelikult uskmatult, et ma tahan ikkagi Jumalat kiita, et Jumala nimi ikkagi saab siis niimoodi üles tõstetud, kui mina tunnistan, et mina tegin valesti, siis ma ei anna enam ju vale tunnistust Jumalast, vaid ma ütlen, et mina tegin valesti, aga Jumal on hea ja õige. Kui ma nüüd mõtlen Jerusalemma tulemise peale veel, see oli ainus kord, kus Jeesus lubas ennast kuningaks tõsta. Lubas ennast austada, sest alati muudel juhtudel ta ju nendest olukordest läks välja ja me võime ju meenutada seda korda, kuidas öötis see 5000 meest ära plus naised ja lapsed, siis olid ka meeleolud nii ülevad, et nad oleksid ilmselt ta kuningaks tõstnud ja ta saatis jüngrid minema, saatis paati, ütles, ta lähete praegu minema siit. Ja nad kuulasid sõna, kuigi nad ei saanud aru ja ilm on öeldud ka, et kuna nad ei saanud leibade loost aru, siis nende süda oli läinud kõvaks. Ehk siis kui me ei saa aru, meie süda võib kõvaks minna. Aga nüüd Jeesus lubab ennast ülistada, lubab ennast austada ja see kõik oli ju mõeldud selle pärast niimoodi, et rist oli otse ees ja ta pidi saama tähelepanu. Inimesed pidid hakkama mõtlema, on öeldud, et kogu Jerusalem läks liikvele ja küsis, et kes see on. Nüüd inimesed pidid hakkama arutama, piiblit lugema, otsima, ka need, kes ei olnud Jeesusega lähedaselt seotud ja see tähelepanu pidi saama ristile. See tõeline ohvritall oli nüüd tulnud, need talled, mis olid ohverdatud tuhandete aastate jooksul, sealt oli saanud see mõtte alguse ja see läks nüüd teoks ja ta pidi saama tähelepanu selle peale. Ja meie elus on täpselt samamoodi, et mingite olukordadega Jumal püüab saada meie tähelepanu ka kõige tähtsamate asjade peale ja mõnikord me keskendume nendele mitte kõige tähtsamatele asjadele. Ja küll on hea, et Jumal meie südames tööd teeb ja suunab meie tähelepanu jälle ristile sellele suurele lunastusele, mis meie kõikide eest on saavutatud, sest tollel hetkel oli ristini jäänud 5 päeva. Kui 5 päeva hiljem oli Jeesus ristil rippumas, siis oli õhtusohvri aeg, õhtun ohver toodi kell 3 päeval ja see oli nende aja arvestuse järgi siis 9. tund, ehk siis päikese tõusust alates 9. tund ja täpselt samal ajal, kui templis valmistuti õhtust ohvrit tooma, kui ohvri tall oli seotud kinnis ohvrialtari kõrvale juba, kui teine preester oli seal templis pühas paigas suitsutusrohtu suitsutamas, siis tollel hetkel Kolgatal suri Jeesus. Nii et Jumal juhtis need asjad ka ajaliselt niimoodi kokku, et kes vähegi mõtles või juurdles, siis nad oleksid pidanud seal selle ühenduse leidma nende templiteenistuse ja Jeesuse surma vahel, aga paraku nad ei leidnud ja nüüd Jeesus astudes sinna Kolgata teele teab, et kõige selle rõõmu lõpetab ühel hetkel ära see, kui teda vangi võetakse ja selle asemel kuningatroonile panna pannakse hoopiski Kolgata ristile ja peas ei ole tal mingi kuninga kroon, vaid on okas pärg, mida nad on siis talle sinna pununud.
Thank you.
Need olid viimased päevad, mis Jeesus oma jüngritega veetis ja ma olen ikka mõtlenud sellele jalgade pesemise loole seal, kui on öeldud selle alguses, et ta sellel viimsel söömajal armastas neid lõpuni või otsani. Eks siis ta üritas nii palju kui võimalik seda oma armastust neile välja näidata, teades, mis on ees. Ja teades ka seda, et juudasel olid juba need reetmise mõtted peas, nii ta üritas seda oma armastust nii maksimaalselt neile ilmutada kui vähegi võimalik ja täna ta tahab sama teha. Kõigi nende asjade ja olukordade sees, kus me oleme, ta tahab, et me seal juures teaksime, et ta meid väga-väga armastab. Ja et ta nii selgelt näitas, et ta on tegelikult teenija. See oli nendele ju jahmatus, kui ta tuli ja hakkas pesema nende jalgu ja inimesed on mõtlenud, et juudasele sai see võibolla väga otsustavaks kohaks reetmise juures, sest ta läks pärast seda öösse on öeldud, kui ta nägi, et ta see just kui kuningas alandub orja tööd tegema, alatub sulase tööd tegema, et meie ka ei võtaks seda mingisuguse häda või alandusena, kui meie peame kedagi teenima, et me hoopis tahaksime seda teha. Aga just see, et see kõige tähtsam sündmus, mis oli ees, saaks täielikult tähelepanu ja mitte ainult jüngrite tähelepanu, vaid kogu selle Jeruusalema tähelepanu, kes oli niimoodi liikvele läinud.
Ma just mõtlen seda, et see oli hästi suur sümbol. Võib-olla Jumal mõtles seda ka nii, et see pidi olema nüüd tunnistuseks kogu sellele rahvale, kes seal on ja kes võib-olla temast ei olnud liiga palju kuulnud, et panna veel mõtlema, kes on see mees. Kes tuleb niimoodi sisse, sisse sõita eesli seljas. Ilmselgelt kõigi nende auavalduste saate, see äratas tähelepanu ja see pidi panema omet inimesed mõtlema, et mis praegu toimub, et mis asi see on.
Ja samas, kui meil on võimalus Jumalat kiita ja ülistada, et see ei oleks ka siis selline kiitus ja ülistus, kust meie selle risti välistame, vaid et kui meie nüüd tagantjärgi vaadates saame aru, et see kõik oli mõeldud selleks, et inimeste tähelepanu saada sellele lunastustööle, et meie kiitus oleks ka seotud sellega, et Jeesus on meid päästnud. Et Jumal ei ole mitte lihtsalt hea, vaid me oleme patused, me oleme lootusetult hukkumisele määratud patused, kelle päästmiseks Jumal on teinud seda, mida me ei arvagi, et see võiks niimoodi olla, sest et kõik inglid ja kõik, kes seda pealt vaatasid, see on täiesti uskumatu asi, et ta lähebki ja ta lasebki ennast tappa nende patuste inimeste eest, kes samal ajal ise olid karjunud löögeda risti. Ja nüüd ma mõtlen selle koha peale, kus toimus midagi sellist jüngrite jaoks täiesti üllatavat, kui kogu see protsessioon nüüd Jeruusalemmale lähenes, kõik olid üsna ülevas meeleolus ja ootused olid väga suured, siis Luuka 19. peatükk ja alates 41. salmist on siin kirjutatud niimoodi ja kui ta ligi jõudis ja linna nägi, nutis ta tema pärast ning ütles, kui sina teaksid sellel päeval, mis sinu rahule tarvis läheb, et nüüd on see varjule pandud sinu silmade eest, sest päevad tulevad sinu peale, mis su vaellased teevad sinu ümber valli ja piiravad sind ja vaevavad sind kõike pidi ja lõhuvad sind maha maa tasa ja su lapsed sinu sees ega jäta kivi kivi peale, sellepärast, et sa ei ole tunnud oma armu katsumise aega. Nüüd selle suure rõõmu tunnil, selle suure hõiskamise juures Jeesus jääb äkki vaikseks ja on öeldud, et Jeesus nutab. Kuningas tuleb oma linna. Ja nende meelest peaksid nüüd asjad hästi minema ja Rooma sõjaväe taetakse nüüd minema ja nüüd hakkab tõeline elu peale. See linn, mis oli mõeldud kogu maailma keskuseks, jumalateenimise keskuseks, see linn jätab Jeesuse maha ja nad ei võta teda vastu ja ei võta ka risti järgselt teda vastu. Paljud juudid küll ju pöördusid ja läksid evangeeliumi viima, aga kui me võtame selle ladviku juhtkonna suur kohtu, siis nad olid ju ka pärast Jeesuse üles tõusmist ikkagi oma seisukohtadel ja see, kuidas jüngreid taga kiusati, näitab ju, et see rahvas ei võtnud Jumalat vastu. Mina mõtlen nüüd seda, et kas meie lubame ta oma südamesse sisse tulla. Jeruusalem põhimõtteliselt sulges väravad. Füüsiliselt nad olid küll lahti ja nad said sinna minna, aga tegelikult oli ju tegemist väravate sulgemisega. kuidas on meie südame väravatega ja kuidas on meie südametega. Kui vana testamendi ajal Taavet laulab, et tehke kõrgeks need väravad, et sisse saaks tulla au kuningas. Kas meie laseme au kuninga oma südamesse ja tõesti üritame aru saada seda, mida ta tegelikult tegi. Ja et see, mida ta tegelikult tegi, saab meid ju taga tõeliselt rõõmsaks teha, et kuigi tema kannatus ja surm oli hästi raske taluda ka jüngritel, siis kui me mõtleme, et see on meile tegelikult teinud elu ukse lahti.
Ma mõtlen ka selle peale, et nii nagu jüngrite puhul ja võib-olla juuda puhul, et me peaks ka nagu aru andma, et miks me oleme Jeesuse vastu võtnud. Kas me oleme valmis temaga minema ainult siis, kui päike paistab? Või me oleme valmis temaga minema üks kõik kuhu peas, et me saame olla temaga koos, et me saaksime tema juurde jääda ja et me oleme valmis saama osa sellest, millest tema on osa saanud. Sest Jeesus ütles, et ta ei ole tulnud ennast laskma teenida ja ta on öelnud ka, et seal, kus olen mina, seal peab olema ka minu teenija, ehk siis tema laps. Ma arvan, me igal hetkel, aga nii palju kui võimalik, et me peaksime endale jälle meenutama, et miks me Jeesus teenime ja et kas me teenime või oleme temaga koos ainult sellepärast, et me ootame ainult häid asju, mis meiega sünniksid, või me oleme temaga koos sellepärast, et see maine elu lõpeb üks päev ära. Ja Jeesusel on siin maa peal veel väga-väga palju asju teha, milleks ta saab meid kasutada. Kas me oleme nõus olema need inimesed, kelle kaudu ta saab veel kedagi enda ligi tõmmata. Ja see tähendab seda, et nagu me enne rääkisime, eks ju, me ei pruugi käia asfaltteedel ja ilusates kohtades, vaid see võib tähendada vabalt seda, et me satume kohtadesse, kuhu me ei taha minna, aga kus on Jeesusel töö teha, et me saaksime olla temaga koos seal. Sest nagu me tegelikult juudasta võime arvata, et talle ei sobinud see tee. Tal oleks sobinud ilmselt Jeesus, kes olekski rajanud oma kuningriigi siia maa peale, aga tal ei sobinud Jeesus, kes alandub ja kellel on hoopis mingi teine agenda. See on see koht, kus me peaksime ennast ikka aegalt läbi katsuma ja mõtlema, et kas me oleme valmis ikkagi kõike vastu võtma, mida Jumal meile saadab. Ja kui me ei ole, et seda saab ju alati paluda, et issand teeks meid valmis või et me oleksime valmis sellel hetkel, kui on vaja midagi teha, sest minu enda kogemus on täpselt ka siin mingi paari nädala taguna sellest, kui ma mõtlesin jälle, et minu kõige suurem hirm siin elus on kaotada oma kodu, et mul ei ole kohta, kuhu ma pea panna, nagu ütles Jeesus, sest temal ei olnud seda kohta. Ma olen sellest Jumalaga päris nii mõnedki korrad rääkinud, just nimelt nende praeguste maailma sündmuste valguses. Ja ühel hetkel ma hakkasin palvetama selle pärast ja see nii naljakas, aga mul tulid palves sõnad, mida ma üldse ei mõelnud. Ja ma palusin tissand, et palun, et kui see minuga juhtub, et ma oleksin valmis sinuga minema ükskõik kuhu, ükskõik mis ka juhtuks. Ja ma tean, et see ei olnud minu palve. Selles mõttes, et need ei olnud minu sõnad, aga ma olin nii õnnelik, et Jumal saab panna meid paluma asju, mida tegelikult on vaja paluda. Kui me lubame sellel juhtuda, siis me saame lasta ennast valmistada olukordadeks, milleks me ei ole valmis ja mis meile tegelikult ei meeldi. Nii et selline äge kogemus oli.
Nüüd Jeesuse ja jüngrite juurde tagasi tulles, et on öeldud, et enne Jerusalema sisse tulekuta siis õlimäel peatus. See õlimägi oli 91 meetrit kõrgemal kui tempel. Ma ühest kommentaarist lugesin seda. Ja on öeldud, et jüngrid tulid talle näitama neid pühakoja hooned, siis sealt õlimäelt olid nad väga hästi paista. Pilt oli väga ülev ja see Jerusalema tempel oli väga suur ja hästi uhke ehitis. Ja nüüd Jeesus ütleb, et see jätaks teil maha. Ja mitte ainult tempel, vaid terve Jerusalem hävitatakse. Kivi ka ei jäta kivi peale ja tõesti see ju toimus aastal 70. Ja Jeesus nüüd nähes seda ette, et nad ikkagi ei paranda meelt, sest kui see linn oleks meelt parandanud, siis oleks see linn ju säästetud. Siis see oleks saanud Jumala teenimise keskuseks. Ja täpselt samamoodi nagu enne Paabeli vangipõlve viimist, inimesed ei parandanud meelt, vaid neil olid mingisugused ebareaalsed ootused, et nemad võivad meelt parandamatutena Jumalat häbistada ja Jumal ei lase linna vallutada. Ja ometigi lasti ja Nebukadnetsari sõjaväed tegid selle linna lõpuks pihuks ja põrmuks. Nii et Jesaja ennustas ette, et vasika kukkaid karjatatakse seal selles linnas, et seal ei ole enam linna, siis nüüd Jeesus nutab ja ta teab, et kõik see uhke asi, nii kaua kui see on väline uhkus, see ei hoia seda linna hävingust. Ja et südame meeleparandus on see, mida Jumal tegelikult ootab ja millele ta meid kõiki kutsub ja meile südamele koputab. Ja ta nägi, et seda ei tule ja seoses sellega Matteusest me võime lugeda 23. peatükist ja salm 37, ta ütleb Jeruusalem, Jeruusalem, kes tapad profetid ja viskad kividega surnuks need, kes sinu juurt on läkitatud. Kui mitu korda ma olen tahtnud su lapsi koguda, otse kui kana kogub oma pojukesi tiibade alla ja teie ei ole tahtnud. Vaadake, teie koda jäetaks teil maha. Kui mitu korda olen ma tahtnud koguda ja terve vana testament on neid kordi täis, kus ta jälle tahtis koguda oma rahvaste ja nad ei kogunenud. Sest inimestel oli vaba valik ja nad ei kogunenud. Ja mulle väga meeldib see väljend, otse kui kana kogub oma pojukesi tiibade alla ja me mõtleme, kuidas tõesti kana ema kogub need pojad oma tiibade alla, kui nad tulevad ja kui nad märkavad ohtu ja kui nemad veel ei märka, aga kana ema märkab ja hakkab neid koguma ja kui soe ja turvaline on sellel kana pojal seal ema tiiva all. Jeesus ei ole kana, aga tema suri ise selleks, et oma poegadele elu anda, et oma lastele elu anda, et see sümbol ka selles mõttes klapib ja samas, et meie koguneksime.
Vaata, see on sama, et kui kana kogub oma poegist, hakkab ju kutsuma neid, et ka ta ei aja neid taga, ta kutsub ja see on nüüd selle tibu oma valik, et kas ta ka kuulab oma ema häält või mitte, et meiega on täpselt sama moodi, et Jumal ei aja meid taga, ta on kogu aeg meie kõrval, ta on meie juures, ta tegelikult kogu aeg kutsub ja meie valik on see, kas ma kuulan teda või mitte, et kas ma kuuletun tema kutsele, kas ma tahan minna või ma olen ise tark, et mulle ei ole Jumala kaitset vaja.
Ja ma tean ise, millal on oht ja millal ei ole oht. Nii nagu tollaaegses Jeruusalemas ikkagi väga paljud ei pidanud Jeesust ja mitte kellekski, teda peeti Jumala pilkajaks ja sellega ju summutati Jumala hääl. Et Jeesust, kes inimesena nende keskel oli, kõrvale lükates, lükati ju Jumal kõrvale ja nii palju on Uue Testamendi kirjades sellest juttu ja eriti Johannes kirjutab seal oma esimeses kirjas, et kellel ei ole poega, sellel ei ole ka isa. Sest et see ei ole meie küsimus. Meie usume Jumalat ja Jeesust Kristust, aga tolla ajal oli ikkagi nii, et Jumalat just kui usuti ja Jeesust Kristust ei usutud ja kui nad ei võtnud Jeesust vastu, siis nad ei võtnud ka Jumalat vastu. Me võime täiesti, ükskõik mis hädad meid siis tabavad või on tabamas, me võime Jumala varju alla pugeda, seepärast, et tema kutsub meid ja ta on valmis meid päästma ja kui me mõtleme ka praegu nende ärevate olukordade peale siin maailmas ja mõtleme, et kuhu mul minna on pommi varjendisse, siis me võime ju minna Jumala tiiva alla ja me teame, et võib meid hoida, kui ta tahab meid elus hoida. Mõtleme kas või sellele, et kui Iisrael oli Egiptuses ja mingid nuhtlused tabasid Egiptus, siis see piirkond, kus olid iisraellased, seda need nuhtlused ei tabanud. Rääkimata sellest viimasest ööst, kui nad määrisid oma uste piiti jalgadele talle verd ja Jumal võib meid ka hoida olukordadesse oma tiiva all ja seal, kus on turvaline, kui ta tahab seda. Aga tähtis on see, et meie ukse piit jalad oleksid määritud kokku talle verega, et meie südamete uksed, kodu uksed ka, aga südamete uksed oleksid talle verega määritud ja see tähendaks meie usku sellesse, et Jeesus on meie lunastaja ja ka väga rasketes olukordades me saame olla tema kaitse all.
Ja vaata, see meenutab mulle jälle neid kolme meest tulises ahjus, kes tegelikult ütlesidki kuningale enne oma ahju viskamist, me Jumal võib meid päästa, aga isegi kui ta meid ei päästa, meie ikka ei kummarda sind. Ja ma arvan, et see kindlus, et isegi kui me sureme täna siin maailmas, siis me ei ole ju igavesti surnud, sest me oleme Jumala omad ja kui Jeesus tuleb, siis me saame elada palju toredamas maailmas kui see, mis praegu on. Nii et selles mõttes mina soovin küll, et meil kõigil oleks seda usku nagu nendel kolmel noorel mehel, kes surma palge eest ütlesid, et isegi kui me Jumal, meid ei päästa sellest olukorrast, meie ei ütle oma usust lahti. Seda ma sooviks küll meile kõikidele.
Jah, ja see ju sõltub sellest meie igapäevasest lähedusest Jumalaga sellest, et me oleme ta lasknud oma südamesse, oma ellu, oma südame troonile, et nii nagu Jeruusalem teda ju troonile siiski ei lasknud, see tema troon oli hoopiski Golgatal, meie võime ju lubada oma südamesse tema troonile tõsta kõrgeks ja öelda, et sina oled minu kuningas üks kõik, mis siin maailmas tuleb ja me ju kristlastele teame kõik ka seda, et surm ei ole ju lõpp. Surm on uni ja Jeesuse hääl äratab surnud üles. Nii et see ei ole meie jaoks lõpp, aga tahaks selle sama Sakaria 9. peatüki 9. salmi juurde tagasi tulla, kus on öeldud, et vaata, sinu kuningas tuleb sulle õiglane aitaja ja laiendada seda teksti Jeesuse tagasi tulekule, kus tõesti sinu kuningas tuleb ja kõik terve maailm näeb seda Kristuse tulekut. Ilmutusraamat ütleb, et kõik silmad näevad seda, kui ta tuleb ja meie ka, isegi siis, kui me vahepeal oleme puhkama läinud, Jumal äratab meid üles ja me näeme seda, kuidas tuleb see tõelise kuninga tõeline aus tagasi tulek ja me kõik ootame seda ja loodame, et meie jääme Jumalale ustavaks, sest tema jääb ustavaks, seda on Piibel ütelnud, et isegi kui meie ustavad ei ole, tema on ustav ja tema armastus ei lõppe ära ja meie võime ennast tema hoolde anda ja teada, et tema valmistab meid ka selleks päevaks, et meie võime sellel päeval olla teda austamas ja kiitmas, kuigi tollel hetkel see enam kedagi teist pöördumisel ei too, aga see on tema tee auline lõpptulemus, et ta oma rahva kõik vabastab surmakütkeist, patukütkeist on ta selles hetkes meid juba vabastanud ja me võime kõik teda tervitada.
Kui me siin Sakaarias juba oleme, siis sama 9. peatükis on hästi ja minu meelest julgustav ja selline trööstiv tekst, see on 16 salm, kus on öeldud ja Jehova nende Jumal päästab nad sel päeval nagu oma rahvakarja, sest otse kui laubaehti kivid peavad nad sätendama tema maal. Ühelt poolt see on nii suur julgustus, et Jumala jäta meid iia lätta, et ta meid päästab ja teiselt poolt see on ka kinnitus, et ta teeb meid kõlblikuks elama tema uuel maal. Me ei pea muretsema.
Malakia räägib ju sellest ka veel, et kui me eestikeelset piiblit loeme vähemalt 68. aasta tõlget, siis see nii selgesti sealt välja ei tule see mõte, mis ma tahan öelda, aga Malakia 3 ja 17. King Jamesi tõlge ütleb ja nad kuuluvad mulle, ütleb vägede Jehova ja on mu era omand sel päeval, mil ma oma kalliskivid valmistan. Ehk siis see sama mõte, et Jumal tahab meid ka kui oma kalliskivisid valmistada ja kui me mõtleme selle vanaaegse ülempreeste rüü peale, kus need 12 kalliskivi olid tal rinna kilbis, siis see ju sümboliseerib seda, et meie kõik iseloomult erinevad ja erinevad kalliskivid, aga me oleme Jumalale kallid ja ta kannab meid oma rinna peal väga-väga lähedal ja ta tahab meid valmis teha ja kui tema saab oma kalliskivid valmis, siis ta tuleb aus ja me võime kõik teda selle päeval tervitada. See oli saade Käsi käes. Sellel korral täna siis olid stuudios Jaana Rosin ja Eha Lobjakas ja me kohtume taas eetris.
Kuningas Kristus on kuningas, au ja kiitus ja tänu togen rõngas. Kristus